dobar dan. Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa za ponedjeljak 27. jun. Vaši domaćini u narednih pola sata, Mahir Elšani, Mirjana Rakela i Biljana Jovićević. U emisiji poslušajte. Načelnik Srebrenice Ćamil Duraković pojasnio zašto Vučić nije dobrodošao u Potočare 11. jula.
Organizacioni odbor je donio zaključak da bilo ko, dakle ne samo državni vrh Srbije, ko javno u ime institucije ili individualno negira genocid, svojim dolaskom 11. jula unosi nervozu među građane.
Analiziramo ko su proruske snage u Srbiji koje su otišle na kongres Putinove jedinstvene Rusije. U Banja Luci imena ulica po četničkim vojvodama i pripadnicima ravnogorskog pokreta.
Ako je budućnost regiona u reinkarnaciji ustaško-četničkih zločina i zločinaca i njihovom slavljenju i glorifikaciji, onda smo mi zaista duboko oboljelo društvo na potpuno pogrešnom putu.
A sigurnosno obavještajne agencije Hrvatske kažu da je bezbjednost na visokom nivou, ali...
To nije prepoznala kao sigurnosnu prijetnju neonacističku scenu, odnosno rekli su da ona malobrojna i neorganizirana, dok s druge strane svjedočimo poplavi ustaškog neonacističkog znakovlja u Hrvatskoj i u javnom prostoru na internetu.
Đukanović u parlamentu odgovarao svom dojučerašnjem koalicionom partneru Krivokapiću kako će Crna Gora postati Monte Carlo.
I naravno, treba izgubiti dobro kompas u politici, pa to tvrditi.
Nezaposlenost je najveći problem na sjeveru Kosova, no prvo pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Zemlje članice Evropske unije nisu postigle dogovor o otvaranju poglavlja 23 u pregovorima o članstvu sa Srbijom, zato što Hrvatska i Velika Britanija nisu dale suglasnost da se to učini 30. juna, javila je Radio Televizija Srbije. Izvori u Briselu navode da suglasnost nije dala Hrvatska, ali ni Velika Britanija iz tehničkih razloga zbog situacije sa Brexitom. Agencija za statistiku BiH u četvrtak će predstaviti rezultate popisa stanovništva. Podsjećamo, u BiH još uvijek ne postoji jedinstven stav o obradi rezultata popisa stanovništva jer Republika Srpska ne želi prihvatiti usvojenu metodologiju za obradu podataka. Glasnogovornica agencije Mirsada Adembegović.
Na kojima ćemo mi prezentirati sve one oblasti koje su bile zakonom predviđene da se obrade i da se rezultati objave do 1.7. ove godine.
Predsjedništvo BiH u poslijepodnevnim satima održava sjednicu, iako je bilo predviđeno da se razmatra adaptirani sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, do toga po svemu sudeći neće doći. Oči sjednice predsjedavajući predsjedništva BiH Bakir Izetbegović izjavio je kako može zajedno sa Draganom Čovićem preglasati Mladena Ivanića u vezi sa usvajanjem ovog sporazuma, ali da to nema namjeru uraditi. U Višegradu je obilježena godišnjica zločina u naselju Bikavac, gdje su snage Vojske Republike Srpske zarobile, a potom zapalile više od 70 bošnjačkih civila.
Na mjestu na kojem je u međuvremenu kuća Mehaljića obnovljena, položeno je cvijeće. Upućeni apeli da se otkrije lokacija na koju su izmješteni posmrtni ostaci ubijenih, ali i da pravdi budu privedeni svi koji su u ovom zločinu učestvovali. Na Bikavcu su ubijene cijele porodice, žene, djeca i starci, a najmlađa žrtva imala je samo 2 dana.
Mandatar za sastav vlade Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da predstavnici udruženja Majke Srebrenice imaju pravo da ne žele prisustvo delegacije Srbije na komemoraciji žrtvama u tom gradu i da on to poštuje.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Britanski premijer David Cameron je na prvoj sjednici predstavničkog doma u britanskom parlamentu nakon referenduma o izlasku iz Europske unije izjavio da je suvereno pravo Britanije da samostalno odluči kada će aktivirati članak 50 Lisabonskog sporazuma. Američki državni tajnik John Kerry izjavio je u Briselu da se Sjedinjene Države zauzimaju za snažnu Europsku uniju i da žele zadržati posebne odnose sa Velikom Britanijom, te je pozvao Europsku uniju uniju da se ne ponaša osvetnički prema Velikoj Britaniji. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu ocijenio je da će normalizacija odnosa Izraela sa Turskom imati ogromne pozitivne posljedice po izraelsku ekonomiju. Rusija je saopćila da se turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan u pismu upućenom Vladimiru Putinu ispričao za obaranje ruskog vojnog aviona iznad Turske prošle godine. Za sada sa turske strane nema komentara.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Načelnik opštine Srebrenica Ćamir Duraković izjavio je da je organizacioni odbor za obilježavanje stradanja u julu 95. godine u Srebrenici donio odluku da je, citat, državni vrh Srbije nepoželjan 11. jula na komemoraciji u Potočarima, završen citat. Rekao je da je takva odluka donešena na osnovu prošlogodišnjeg iskustva i činjenice da državni vrh Srbije negira da se u Srebrenici dogodio genocid. Vučić je umeđu vremenu rekao da prihvat ta odluku Srebreničana, a u intervju za Radio Slobodna Evropa Ćamil Duraković je Marija Arnautović objasnio zbog čega su donešene ovakve odluke.
Gospodine Duraković, izjavili ste da je organizacioni odbor za obilježavanje stradanja u julu 95. godine u Srebrenici donio odluku da je državni vrh Srbije nepoželjen 11. jula na komemoraciji u Potočarima. Zbog čega ste ovo rekli?
Vidite, organizacioni odbor je donio zaključak da bilo ko, dakle ne samo državni vrh Srbije, nego bilo ko javno u ime institucije ili individualno negira genocid zbog iskustva, evo da kažem, iz prošle godine, gdje smo mi umjesto da imamo 20. godišnjicu normalno za ukop žrtava genocida i komemoraciju, imali smo događaj, odnosno incident oko kog se, dakle, vrtili se svi mediji godinu dana i najmanje se govorilo o onome šta smo mi organizirali prošle godine. Dakle, na prvoj sjednici organizacionog odbora ove godine, zbog prošle godine i svega ono što se dogodilo, procijenili smo udruženja majki i svi oni koji čine organizacioni odbor preko 50 osoba je donijelo zaključak da bilo koliko negira genocid svojim dolaskom 11. jula unosi nervozu među građane i da mu mi ne možemo garantirati više da li će biti kamenovan, izviždan, da li će se nešto desiti.
Vi ste već ranije govorili o tome da neće biti pozivani zvaničnici na obilježavanje genocida u Srebrenici 11. jula. Da li dakle ima nekih najava da bi neko iz Srbije trebao da dođe ove godine na obilježavanje genocida u Srebrenici?
Vidite, nismo rekli da nećemo nikome slati direktno pozivnicu, nego ćemo poslati obavijest šta se to dešava 11. jula. Svi dobro znaju da je 11. jul jedan planetaran događaj i znamo da tog dana kopamo identificirane žrtve genocida i da imamo komemoraciju. Mi smo to donijeli na prvoj sjednici organizacionog odbora. Zašto je to sad došlo do medija, vjerujte da ne znam. Prije jedno 15 dana sam ja rekao za jedan srbijanski medij da je to odluka organizacionog odbora jer se neko interesirao. Nakon toga mediji su počeli okolo to prenositi i naravno sada to postaje mnogo zanimljivije nego prije mjesec i pol dana kada smo počeli sa prvim organizacionim odborom.
Rekli ste da niste pozivali zvaničnike, to je odluka organizacionog odbora. Da li ima već najava da će neko od zvaničnika ipak prisustvovati obilježavanju godišnjice genocida u Srebrenici 11. jula?
Pa mi smo do sad naravno zaprimili ove ambasade u Bosni i Hercegovini. Što se tiče nekih većih zvanica, osim predsjednika Haškog tribunala Teodora Merona i još jednog sudije Haškog tribunala, nemamo za sad informacija ko bi mogao od visokih delegacija.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
slobodnaevropa.org Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Predstavnici opozicionih Demokratske stranke Srbije i Dveri te direktor Kancelarije vlade Srbije za Kosovo Marko Đurić u svojstvu predstavnika vladajućih naprednjaka prisustvuju 15. kongresu Jedinstvene Rusije Vladimira Putina u Moskvi. Ukoliko je njihovo prisustvo na tom mjestu simbolični gest koji jasno govori o tome koliko su ruski partneri u Srbiji, mogu li se ove dvije partije smatrati i snagama na koje Moskva istinski i podjednako računa? Miloš Teodorović.
DSS i Dveri profilisane su kao jasno desne i nacionalističke stranke, dok sami naprednjaci od vremena kada su okrenuli leđa Šešeljevom desnom ekstremizmu zapravo i nemaju jasan ideološki okvir, ali bi se ipak po mnogim pokazateljima mogli označiti kao partija desnog centra. Stoga se čini logičnim pitanje da li njihovo prisustvo u Moskvi govori da se Rusija nameće kao stožer desnih snaga Srbije.
Ne bih ja to tako tvrdo ocenila.
Nekadašnja ambasadorka Srbije u Rusiji Jelica Kurjak.
Rusija Rusija prosto ima svoje interese kao i svaka velika zemlja u ovom regionu i kao i svaka druga zemlja oslanja se na one snage koje su njoj na neki način bliže. Naš je problem kako se mi ponašamo prema tom partneru koji pokazuje interese za nas. Znate, ponekad smo mi, potrebit ću staru floskulu, ponekad smo mi veći katolici od pape, ali to nije problem partnera sa one strane, nego je problem naš problem s njim.
Podsećamo da SS još iz vremena kada je tu partiju predvodio Vojislav Koštunica ima sporazum o saradnji sa Putinovom strankom. Ovogodišnji predizborni savez samog DSS-a sa nekada radikalno desnim Dverima učinio je da i ovaj pokret direktno uleti među takozvane prijatelje Rusije. Dočekani su toplo, zašto su se postarali predsjednik i potpredsjednik Ruske dume Sergej Nariškin i Sergej Železnjak, koji su predstavniku Dveri Zoranu Radojčiću lično čestitali ulazak u Skupštinu Srbije i poželjeli mu uspeh, kako prenosi agencija Beta. Zanimljivo je da su te želje upućene odmah pošto su potpredsjednici naprednjaka Marko Đurić i Marija Obradović potpisali sporazum o saradnji sa Jedinstvenom Rusijom. Dokument su potpisima overili Železnjak i Đurić, koji je prethodno lično obavestio predsjednika Vrhovnog saveta Jedinstvene Rusije Borisa Grizlova, kako je saopšteno, o onome što Beograd radi na povratku izbjeglih sa Kosova, ali i onaglašava se izgradnje naselja Sunčana dolina na severu Kosova. Sam Đurić javnosti u Srbiji iz Moskve je pojasnio.
Sve to činimo u okviru jedne izbalansirane spoljne politike zbog toga što je politika Vučića politika saradnje sa svima.
Srpski politički balans o kom govori Marko Đurić remećen je sugestijama iz Brisela da se Srbija priključi evropskoj politici sankcije prema Rusiji preduzetoj nakon aneksije Krima. Međutim, nijedan signal Evropske unije nije bio toliko nedvosmislen kao nedavni potez samog Vladimira Putina. Prethodno bi trebalo podsjetiti da se u vreme predizborne kampanje listi Vučićevih naprednjaka priključila i Srpska narodna partija Nenada Popovića. Njegove ruske poslovne veze jesu ono po čemu se najčešće spominje u javnosti, ali je nedavno tome pridodao i jaku političku konotaciju. Naime, u sred kampanje za vanredne parlamentarne izbore i on je potpisao sporazum o saradnji upravo sa Jedinstvenom Rusijom. Još tada su otvorene spekulacije da je Popović igrač broj 1 Vladimira Putina u Srbiji, možda čak značajniji od socijalista Ivice Dačića, na koje su se ruski partneri do sada jasno oslanjali, prepuštajući im regulisanje njihovih poslovnih interesa najočiglednijih u polju gasnog biznisa, a zahvaljujući Gazprom njeftovom vlasništvu nad nekadašnjom naftnom industrijom Srbije. Na koga je Putin tipovao kada je nedavno nakon neočekivane Vučićeve posete Moskvi sugerisao da u budućoj srpskoj vladi očekuje prijatelje Rusije. Znaće se donekle, na primjer, ukoliko socijalista Aleksandar Antić ostane ministar energetike, odnosno ukoliko na to mesto ipak dođe sam Nenad Popović.
Sigurno da bi Rusima najviše odgovarao političar koji se preziva Popović.
Ocenjuje analitičar Jovo Bakić. Da li to znači da ruski trenutak za snage poput DSS-a i Dveri još nije stigao?
Oni vagaju, rade analize i u tom smislu oni svakako i rade da njihovi puleni u Srbiji mogu da u budućnosti računaju i na neki bolji rezultat, ali do tog boljeg rezultata je dugačak put.
No nesumnjivo je da Moskva na njih može računati, te da upravo to budi zemlju ne toliko od mogućnosti da se Srbija okrene Moskvi, koliko od opasnosti da leđa zvanično proevropskim vladajućim snagama iz redova naprednjaka socijalista i njihovih satelita okrene sama Rusija.
Sad je naravno na Rusiji da bira ko je taj na koga oni mogu računati u budućnosti.
Zaključio je Jovo Bakić. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Slobodna Evropa.org.
Inicijativa da se u Mostaru promijene nazivi ulica sa imenima zvaničnika ustaškog režima nameće pitanje i ostalih gradova u Bosni i Hercegovini koje imaju slične probleme. Tako u Banja Luci postoje ulice koje nose imena članova četničkog pokreta koji su sarađivali sa njemačkom vojskom i vojskom NDH u Drugom svjetskom ratu. Ali oni očito nikome ne smetaju. Priču nam donosi Gojko Veselinović.
U Banja Luci su od posljednjeg rata promijenjeni nazivi 244 ulice, pa su tako u svoje ime na tablama i pločicama ispod brojeva kuća, između ostali, dobili saradnici okupatora u Drugom svjetskom ratu, četnički vojvoda Uroš Drejinović i četnički vojvoda Rade Radić, ali i ravnogorski pokret. Ovo posebno teško pada Banja Lučanki Branki Bjelajec, učesnici narodno-oslobodilačke borbe.
Ako neko ima neko pravo, i ako nije nešto veliko zgriješio, ali je bio na toj strani, nema toliko pravo da nosi ulicu. S druge strane, mnoge ulice su ukinute boraca, heroja. Zašto?
Na naš upit zašto su dati ovi nazivi pojedinim ulicama, da li je bilo inicijativa da se promijene i da li u gradskoj upravi planiraju da ih promijene, nismo dobili odgovor. Na pitanje šta misle o pomenutim nazivima ulica, građani su uglavnom bili njemi nezainteresovani, dok su neki za to da nazivi ostanu.
Pa ne znam što bi trebalo mijenjati kad su u Srbiji priznali ravnopravnost četnika i partizana. To je jedna stvar, druga stvar ne mora da znači da su svi partizani bili pošteni borci za slobodu kao ni četnici, znate. Ipak je to odlučilo, ja mislim da to skupština grada odlučuje, ne odlučuje niko lično.
Pa valjda su ljudi zaslužili po nečemu da ulice nose po njima ime, ne znam, ja ne bi mijenio ništa.
Šta ja znam, kakva situacija, vi šta se radi, ne mogu te.
Zoran Vučkovac, kulturolog iz Banja Luke, kaže da možda i postoji svijest građana da to nije u redu, ali su se svi pomirili sa činjenicom da oni koji su u nekom trenutku sarađivali sa okupatorom imaju svoju ulicu.
Ljudi uglavnom jel ne prave od toga ništa, to je uglavnom ono malo građansko. Stari Banja Lučani znaju gdje su stare ulice, novi Banja Lučani znaju gdje su nove ulice i na tome se sve negdje završi.
Kolumnista portala Buka Dragan Bursać kaže da ovo ne čudi i da je trenutna politička situacija u zemlji takva da većini građana ti nazivi ne smetaju.
To je realnost u kojoj živimo i zahtijevati nešto drugo u ovom trenutku je zaista idealizam. Ne treba zaboraviti da recimo Banja Luka nema uopšte ulicu Srđana Aleksića.
Ideologija sa početka 90-ih je na svim stranama težila da smjenom komunizma rehabilituje druge nacionalističke pokrete, sa jedne strane kao opravdanje budućeg revanšizma za zločine iz ranijih perioda, a sa druge strane u svrhu nacionalne homogenizacije oko istih ideja, kaže Branko Todorović, predsjednik Helsinškog komiteta za ljudska prava u Republici Srpskoj, koji daje primjer iz Bijeljine gdje trg nosi naziv Draže Mihajlovića, ističući da takvih primjera ima u cijeloj BiH, ali i regionu.
Ako je budućnost regiona u reinkarnaciji ustaško-četničkih zločina i zločinaca i njihovom slavljenju i glorifikaciji, onda smo mi zaista duboko oboljeli društvo na potpuno pogrešnom putu.
Todorović ističe da se tako stvorila paradoksalna situacija da se BiH stidi svog antifašizma, iako je možda i najviše od svih bivših jugoslovenskih republika dala za tu ideju. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Javni izvještaj i sigurnosno-obavještajne agencije Hrvatske za ovu godinu ocjenjuje da je stanje sigurnosti dobro, ali da ga mogu ugroziti vanjske krize poput ISIL-a i Ukrajine. Stručnjaci pak upozoravaju da izvještaj nije dovoljno istakao poplavu ustaške ikonografije u javnom prostoru i na internetu, ali pozdravljaju što je obavještajna zajednica upozorila da treba poraditi na integracijskim politikama za izbjeglice. Eniš Zebić.
Hrvatska je sigurna zemlja, ali razina terorističke prijetnje sa islamističkih polazišta povećala se za cijelu Europu, kao što je i kriza u Ukrajini prijetnja sigurnosti za cijelu Europu. Kaže se u trećem po redu godišnjem javnom izvješću Hrvatske civilne obavještajne službe, sigurnosno obavještajne agencije. Lijevi i desni ekstremizam su marginalni, a države koje percipiraju NATO i Europsku uniju kao neprijatelje ili izazov plasiraju hrvatske medije negativne sadržaje o hrvatskoj vanjskoj politici i potezima NATO-a i Europske unije. O izvješću urednik časopisa sa Defender Marko Čustić.
Uvjeren sam da trendovi koji su opisani u izvješću da su realno prikazani i da sigurnosna situacija u Hrvatskoj nije toliko loša koliko bi neki htjeli da bude, odnosno da te ugrozbe koje su prikazane, da je njihova adekvatna veličina dobro tu prikazana. Tako da nemam nekih primjedbi na ovo izvješće, mislim da je to jedan koristan, dobar potez, dobro je da se ta praksa uvriježila, da se ono svake godine objavljuje i mislim da je to prilično pristojno ove godine odradili.
I Gordan Bosanac iz Centra za mirovne studije pozdravlja kontinuitet napora SOA-e da objavom javnog dokumenta o svom radu poveća svoju transparentnost kao dobru zaštitu od političkih manipulacija službom, čemu se moglo svjedočiti ranije, ali ako se sjetimo Karamarkovih manevara i u mandatu ove vlade.
A što je SOA više otvorena prema javnosti, to će se više zaštititi od političkih nasrtaja. Ono jedino što nas je malo začudilo u samom izvješću je da SOA nije prepoznala kao sigurnosnu prijetnju neonacističku scenu, odnosno rekli su da ona malobrojna i neorganizirana, dok s druge strane svjedočimo poplavi ustaškog neonacističkog znakovlja u Hrvatskoj i u javnom prostoru na internetu, pa je naš nekako dojam da ta scena ipak nije tako malobrojna, možda je neorganizirana, ali sigurno nije malobrojna.
Bosanac je posebno zadovoljan načinom kako SOA prati izbjegličku krizu.
Oni jesu prepoznali prijetnju da teroristi mogu ući izbjegličkom rutom, ali ono što je još važnije, rekli su da je najveći rizik od izbjegličke krize to da se izbjeglice ne integriraju u naše društvo, da se širi ksenofobni pokret i da jača ekstremizam i da slabi kohezija unutar Europske unije. Dakle, to je vrlo jasna poruka donositeljima odluka koji su vezani za integracijske politike i suzbijanje rasizma, da moraju se potruditi nešto učiniti po tom pitanju, jer inače je u pitanju prijetnja nacionalne sigurnosti.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
slobodnaevropa.org.
Tvrdnja premijera Mila Đukanovića po kojoj kao turistička destinacija Crna Gora stoji rame uz rame sa Monte Carlom, a koja je prošle sedmice podigla veliku prašinu na društvenim mrežama i medijima, tokom današnjeg premijerskog sata doživjela i skupštinski nastavak u formi obračuna dugogodišnjih političkih saveznika. Esad Krcić.
Iako je počelo u formi pitanja koja poslanici svakog mjeseca imaju pravo da postavljaju premijeru, polemika lidera Socijaldemokratske partije Ranka Krivokapića i premijera Mila Đukanovića je, kako je odmicala, sve više dobijala oblik prepucavanja doskorašnjih partnera koji sada jedan drugog žele da u javnosti prikažu u negativnom svjetlu. Predsjednik SDP-a Ranko Krivokapić se tokom današnjeg premijerskog sata vratio na prošlonedjeljnu izjavu predsjednika vlade Mila Đukanovića, po kojoj je kao turistička destinacija Crna Gora stoji rame uz rame sa Monte Carlom i Saint-Tropezom. Treba biti dobro van realnosti pa reći tako nešto, rekao je Krivokapić.
Društveni proizvod po glavi stanovnika u Monaku je 180 hiljada dolara. Najveći u svijetu. Crna Gora na 7 hiljada. Oni imaju ni malo duga, a mi smo dužni 70-80 sa perspektivom 100% naše GDP. Oni imaju 50 hiljada zaposlenih, a 37 hiljada stanovnika, a mi imamo 40 hiljada nezaposlenih, a 620 hiljada stanovnika. Oni imaju čak industrije više od nas, nećete vjerovati. Iz turizma imaju naravno 3-4 put više od nas na 2 kvadratna kilometra. 20 puta manje od Tivta. I naravno, treba izgubiti dobro kompas u politici, pa to tvrdi.
Premijer Milo Đukanović je odgovarajući rekao da su Monte Carlo i Saint-Tropez paradigma dometa razvoja. Ja nisam uspostavio tu ocjenu da bih političkom manipulacijom pokušao porediti standard građana. To ste učinili vi, rekao je Đukanović.
Crnu Goru sa Monte Carlom godinama upoređuju mnogobrojni prestižni inostrani mediji, ne samo predsjednik vlade Crne Gore. Tako ugledni njemački Die Welt od Crnoj Gori govori kao Monte Carlo i Adrana. Al Jazeera, najljepšu destinaciju za mega jahte na Jadranu, Porto Montenegro, opisuje kao balkanski Monte Carlo. Dok britanski Daily Mail piše o Crnoj Gori kao ekskluzivnoj turističkoj destinaciji, a luksuznu tivatsku marinu upoređuje sa Monte Carlom i Saint-Tropezom.
I to što nemate odgovor je odgovor, uzvratio je Đukanoviću lider opozicionog SDP-a koji je nedavno raskinuo koaliciju sa Demokratskom partijom socijalista koju vodi upravo Đukanović, a koja je trajala punih 18 godina. Upravo je nastavak polemike bivših dugogodišnjih koalicijonih partnera ukazao na okolnost da je na stolu mnogo više od medijski atraktivnog pominjanja Crne Gore i Monte Carla u jednoj rečenici. Ranko Krivokapić, SDP.
Kad čovjek nema rezultata, vi bježite od odgovornosti redom. Bježali ste od Dubrovnika, sad ste se ćete da se izvinete. Nikada priznate da ste odgovorni za nešto. Uvijek je neko kriv. Tada je Milošević, pa poslije Koštunica, sad vam je kriv parlament i SDP, zaraz se zaustavio razvoj. Vi ste samo neuspješni premijer. I ono što sam vam rekao još oko kapa, neznanje ili korupcije. Imaju države da nekom poklona 130 milijuna i to jedan od najbogatijih ljudi na svijetu u tom trenutku i ruskom oligarhu. Nema. Vi ste mu poklonili 130 milijuna. Ono što vi znate da radite, da bježite od odgovornosti. Žalite se kao Kalimero.
Reakcija premijera Mila Đukanovića je također podsjetila na prošlo vrijeme, tek nedavno okončane dugotrajne koalicije i tadašnje Krivokapićeve riječi hvale za Đukanovićevu politiku.
Vama nije se oko namrdilo, saopštite da ste na pravoj strani istorije sa 3% podrške. I to je jako zanimljivo svrstati 97% Crne Gore na krivu stranu istorije. Dakle, da li ja imam rezultate ili nemam, znate, ja bih umjesto sada objašnjavanja vama mogao najlakše podsjetiti na ono što ste vi govorili o politici vlade dok sam se nalazio njenom čelu i dok vi nijeste poželjeli da blagovremeno promijenite stranu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Nezaposlenost je gorući problem na sjeveru Kosova, iz godine u godinu sve više osoba koje traže posao, a razvoja ekonomije osim nekoliko privatnih preduzeća skoro da i nema. Nezaposlenost je tako problem koji jednako pogađa i Srbe i Albance kao i ostale zajednice koje žive u tom dijelu Kosova. Maja Fićević.
Na evidenciji službe za zapošljavanje u Severnoj Mitrovici nalazi se 7300 lica sa severa, od kojih je najveći broj iz opštine Leposavić oko 2500, koju stopu prati Severna Mitrovica, a potom slede Zubin Potok i Zvečan. Verica Ćeranić, direktorica ove službe, kaže da nezaposlena lica ne mogu da čekaju više posao, već ga sami moraju tražiti od poslodavca do poslodavca.
Jer posao se više ne čeka, posao moraju da shvati da moraju da se traži.
Savjetnici službe nezaposlenima su na raspolaganju kako bi pružili informacije o stanju kretanja potreba na tržištu rada, ali i uslugama, jer kako navodi veliki broj lica se uključuje kroz programe koje imaju u cilju smanjenja nezaposlenosti. Opština Severna Mitrovica beleži veliki broj građana koji dolaze sa problemom koji se odnosi na nezaposlenost, kaže za Radio Slobodna Evropa šefica opštinske administracije Adrijana Hodžić i dodaje da opština ne može biti poslodavac svim ljudima koji bi želeli zaposlenje i mada ima jedan određeni broj slobodnih radnih mesta, ali još nije doneta odluka kada će biti objavljen konkurs za njih.
Mi ćemo jako skoro imati implementaciju jednog projekta koje se odnosi na podršku malim i srednjim preduzećima i to su sredstva iz razvojnog fonda i ja mislim da će se tim projektom eto koliko toliko ublažiti taj stepen nezaposlenosti.
On navodi da je potreba za zaposlenjem u Mitrovici veća u odnosu na ostale opštine jer je to administrativni centar koji ima i najveću koncentraciju građana.
Ovde institucije od vitalnog značaja kao što je univerzitet, kao što je klinički bolnički centar je stacioniran u opštini Severna Mitrovica i opština Severna Mitrovica zapravo zapošljava veliki broj građana ne samo iz opštine Severna Mitrovica već iz svih četiri opštine na severu.
Hodžić dodaje da je mali broj građana iz opštine Severna Mitrovica koji radi u institucijama u Prištini ili u Južnoj Mitrovici i da je to minimalna brojka te da su uglavnom radna mesta za ispunjavanje nekakve kvote. Nezadovoljstvo građana je ogromno i sve zajednice se obraćaju opštini Severna Mitrovica, kaže ona.
Ova opštinska administracija zapošljava ljude iz svih zajednice, mislim možemo biti dobar primar jednog multietečkog tima.
Ljuljzin Peci, šef kancelarije za zajednici i povratak u opštini Zvečan, kaže da je najveći problem za sve, a ne samo za Albance iz tri selava opštine, upravo nezaposlenost.
Da bi opet počeo da radi Trepča, od 95% su bili zaposleni u Trepči. Pa još je nada da se počne nešto sa ekonomijom, zato što u poljoprivredi tu nema profit, niti zemlja nije tako dobra.
Stefan Veljković, programski direktor Omladinskog edukativnog kluba Sinergije u Severnoj Mitrovici, kaže da je prema istraživanju koje su radili 61% mladih nezaposleno, što ih stavlja u najugroženiju grupu, ali smatra da su i oni sami pasivni u traženju posla.
Čim naiđu na prva zatvorna vrata, oni misle da će se tako i biti svih ostalih 100 zatvorenih vrata. Dakle, uopšte nema te istrajnosti, nema upornosti kod mladih ljudi. Jednostavno, ta apatija ima i tu neke svoje rezultate i eto, kad se sve to skupi, onda zato imamo ovako visoku nezaposlenost.
Anketirani građani srpske, bošnjačke i albanske nacionalnosti ističu nemogućnost zaposlenja kao jedan od najvećih problema u Severnoj Mitrovici.
Nema za nas posla uopšte.
Samo privatno, eto, čisto po prodavnicama i to je slabo. To je
nikako vajde, stvarno za nas mlade. Baš je veliki problem.
Nemamo mogućnosti. Završila sam školu 99. godine i dan danas sam bez posla.
To je najveći problem ovdje. Ako ne nađem ništa, onda ne znam šta ću, valjda ću da odem negdje tamo da ima posla.
Pa ima posla pomalo. Nije baš dobro, ali ne znam šta. Nije baš dobro, ali dobro je.
Mi se nalazimo na birovu samo na nekakvom broju. Oni su, mislim da je biro za zapošljavanje izgubio smisao. Institucije, direktori, ljudi koji su na vlasti, da je sve to korumpirano i da pravi ljudi i pravi poznavaoci svoje struke uopšte ne mogu da dođu do izražaja. Uopšte ne mogu da se zaposle. Ako nisi bezobrazan, ako nisi spreman da se moralno prostituišeš, ne možeš da nađeš pre 35. posao.
Za Radio Slobodna Evropa iz Severne Mitrovice, Maja Fićović.
slobodnaevropa.org.
Vrijeme je da još jednom čujemo vijesti dana.
Nema dogovora o otvaranju poglavlja 23 u pregovorima između Srbije i Evropske unije. Agencija za statistiku BiH u četvrtak objavljuje rezultat popisa stanovništva. Vučić izjavio da razumije poruke iz Srebrenice da državni vrh Srbije nije dobrodošao. Suvereno pravo Britanije da samostalno odluči kada će aktivirati članak 50 o razdruživanju s Unijom, izjavio Cameron. Na snagu stupio sporazum o pomirenju između Turske i Izraela.
Toliko u ovih pola sata, uz podsjećanje da sve što ste čuli i mnogo više sadržaja vam nudimo na internet adresi slobodnaevropa.org. Da nas možete pratiti na Facebooku, Twitteru i YouTubeu. Mirjana Rakela, Mahir Elšani i Biljana Jovićević, zahvaljuju vam na pažnji.